Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmikom. Fil-fehma qawwija ta' Napoleon Bonaparte, bħal ċesri ta' żmien ir-Rumani kien twebbel iġib id-dinja kollha taħt il-ħakma tiegħu waħdu, ma kienx hawn ħaġa eħfef milli jirbaħ din il-gżira. Li, ma ġemm l-artijiet l-oħra akbar minna ġa mirbuħa kienet ħolqha. U sew bħal kbir ġeneral ta' Franza kienet taħsiba f'dawk iż-żminijiet id-dinja kollha. Għaliex għall-ħeġġa u r-rieda tal-għaġib li kellu dak il-bniedem stuż daqsmija, ebda ħsieb ma kien għadu warralu. Minn mindu kien tefajneh fuq l-Eġittu u fil-ħsieb għamlu tiegħu, Napoleon beda era l-ħtieġa li ċkejkna Malta tkun ukoll taħt il-win ta' pajjiżu. Għaliex bħala mistrieħ għall-iċfien u għall-iskejjen li minn Marsilja jmorru fl-ibħra tal-Eġittu, Malta billi kienet f'nofs it-triq kienet tiswa mitqlareb. Ma damx għal daqshekk jitħasseb wisq x'għandu jagħmel. U għaw sejjer biex iħu l-Eġittu u bekk ikabbar il-ħakma tiegħu fil-vant ukoll, waqaf hawn biex ifittex u wettaq il-ħsieb li kien għamel dwar il-gżira tagħna. Bonaparte, kif tixet il-ġrajja tiegħu, kien bniedem ta' ftit kliem u ħafna emil. U fis-sittijiem li damawn Malta, żied il-ġrajja ta' pajjiżna b'miet ta' taqsim ġodda. Ir-rieda qawwija tiegħu li hu Malta kienet tidher sa minn dak il-waqt li l-Konslu Franċiż Caruson marja tieħ fuq il-ġifen l-Orjent li fuqu kien jinsab. It-tweġiba tal-Gran Mastru Hompex li ma setax iħalli jidħlu f'daqqa fil-marsiet ta' dawn il-gżejjer il-bċeċ tal-gwerra kollha. Aktar minn 450 waħda bejn kbar u żgħar. Biex jieħdu l-ilma kif kien talab huwa, u għavolja Hompex f'dik it-tweġiba tiegħu flokqatalu barra l-kollox, bad jarfu li bċeċ tal-gwerra setgħu jidħlu erba wara xulxin. Napoleon d-long ta' parsit fantas u ordna li l-għada ma' s-sebħ in-nies tiegħu jitħattu l-art kultejn id-dajjes setgħu jersqu mal-blat. Edna li Bonaparte kien tmezmes għal ta' parsi għax minn dak kollu li sirna nafu aktar ma' għadda żmien kulħadd seta' jintebaħ li t-talba ta' Napoleon biex jaħlih idaħħal fil-portijiet għall-ilma. Dik il-geġwġiet ta' xwieni u ċfien kollha f'daqqa ma kienitx ħlieqa. Għaliex sa minn bosta qabel wa kienu ħolhom bit-tkeċċija tal-ordni minn din il-gżira u t-twaqqif tal-ħakma tiegħu floka. U xi ġalna naħsbu dan. L-ewwel ħaġa id-daħka ta' Bonaparte f'wiċċ il-fizzeli tiegħu fuq l-Orjent x'in dawn riedu jdawruh mill-fehma li kellu li jieħu Malta. U għawrihom żuż ta' ittri mibgħuta lilu. U bid-bissima li d-donnu jfissirlom, dawnu ma koll aħbarijiet u tarifiet minn istaġewa. U d-baqbija faċċola u l-fema ta' Depen, meta t-twajjeb Hompex ġabal l-orif ta' madwaru sabiex jistħarġu fuq dak li talab Napoleon, juruna u koll li ma kienux għajr loba u ħaġa miftema sabiex il-Franċiżi kollom ta' parsi għaliex jieħdu għalihom. Għaliex kieku l-ordi tal-kavallieri għadet fuq klimi xwejja ħballiju Vargas li rid jilqa' x-xewqa ta' Bonaparte li l-Napoleon kien jibqalu f'wiċċu u kien ikollu joħloq xi praspura oħra flok dik tal-ilma għall-ġifdin tiegħu. U xi ngħidu għall-kmandant Ransijat Bozredon li flok ma qiegħed miru biex jgħin il-Gran Mastru f'dik is-sija ta' twejjir għal huwa jħoss li ma stax joħodha mal-Franċiżi għax dawk kienu ħutu. Tajt Bozredon kien bil-qaddis ma' Bonaparti. Ma trix tkun għarf bosta biex tintebaħ. Biżiet kun taf li wara sewa sew ftit jiem wa kien maħtur bħala President tal-Kummissjoni tal-Gvern Franċiż. Bħal Bozredon għamlu wkoll kavalliri Franċiżi oħra li mhux biss ma qdewx dmirhom, mhux biss għall-anqas. Għadu ġwejda u ħallew lil ħadd ieħor jagħmel dak li ma ridux jagħmluhma. Iżda talli b'għamil qarri mill-aktar għenu mill-aħjar li setgħu lil Bonaparti sabiex iwettaq u jfittex iwettaq anzi il-ħsieb tiegħu bla tilf ta' żmien. In-nies ta' Franza bdew niżlin minn fuq l-iċfien għal ġewwa d-dgħajjes bħax-xita u l-kavalliri li taħt it-triġija tagħhom kellhom it-torijiet ta' xtut flok li fiċċew li ma jħalluhomx imiddu riġlihom fl-art bdew jitilfu żmien fix-xejn. Jagħtu ordnijiet ħżiena. Ta' parsi jitbixklu u jaqtaw qalbhom. U l-Franċiżi xejn imxekkla u mfixkla baġeb kbir tal-Maltin kollha niżlu b'kotri ġmielhom u bdew jixterdu ma' kull imkien. Il-Franċiż Cavalier Préville li kellu taħt idejh it-torri ta' San George, il-Franċiż Jourdan li kien jagħmel minn Benajsa u boss oħrajn minn sħabhom ma ħatux ir-ruħ. Qabel ma saru jafu li fid-daħliet ta' San Ġiljan ta' Witilajn, ta' San Tumas, Benajsa, il-Madlina, San George, niżlu eluf u eluf ta' Franċiżi u li dawk l-inħawi kienu kollha miżewda bihom. X'sewwa qatt li l-Maltin avoli ħafna minnhom kienu mxebbajn sam nifsihom mill-emil ta' xi kavalliri, qabdu ma' kull ma sabu tajjeb għat-taqbida, inaqdu kemm setgħu fatt kbir u marru mimlija ħila biex iwaqfu lill-Franċiżi. X'sewwa billi n-naxxarin, il-mostin, il-karkariżi u l-ararin qabdu bħal klieb fis-suldati ta' Bonaparti. Kienu ftit, kienu bla għodot u kienu milgħuba. Tilfu. Iżda t-telfa tagħhom ma kienitx ta' qajb għall-isem art walidhom. U l-kbir ġeneral ta' Franza, iċ-ċittadin Bonaparti, rid jew ma ridx, kellu jgħid bejnu u bejn ruħu li kieku ma frixx is-sodda qabel bil-ftehim mal-kavallier Franċiżi u kieku l-Maltin kellhom il-għodot li kienu ilhom jokorbu ħafna lihom lilhom pexx, kieku r-rebħa ta' din il-ħolqa ta' gżira ma kienitx tkun ħafifa daqskemm ħsib tiena. U x'aktarx li għalhekk, fis-sittim li waqgħet fostna, qalleb ta' taħt fuq kull ma sapawn u ħamijaw fuq ġifen milli kellu baħrin Maltin sabiex ġewwa li xandra jiġġieled bihom. Meta tista' tgħid Malta kollha kienet f'idejn il-Franċiżi, Bonaparti mezzi u fl-art. Beda biex batlu l-karozza li l-Gran Mastru kien batlu biex itellgħu il-belt. U kull min lemaħ lil dak ir-raġel x'aktarx sajjar, liebes kapot sewdini, bidu l-waħda wara daru l-oħra mdaħħla f'ħobbu, għaddej bajnejh iżebġu lem u lawn minn nofs iż-żewġ sribet tas-suldati li kienu mqasma matul it-triq kollha. Ma kienx jasal biex jemmen li kien dak il-kbir Bonaparti, ir-rebbieħ ta' bosta saltniet, u l-bniedem li kellu jħalli jismu miktub fil-ġrajja tad-dinja għażmenijiet kollha li ġew wara. Napoleon kien il-bniedem ta' ftit kliem u bosta emil. Wara siegħa sewa sew li daħal il-belt, ma riżul il-fortizzi flimkien mal-ġeneral Defalga. Wa xajnu okritu fuq l-ħrara li kellhom l-Ingliżi u r-Russi li jieħdu Malta, ma damx ma ta' tliet sigħat żmien biss li l-Konslu tal-Ingilterra u li l-Ministru tar-Russja biex ifittxu jparpru minn din il-ksira. L-għada li daħal il-belt beda jaħseb sabiex mill-aktar fis jagħmel dak kollu li kien jidirlu li hu meħtieġ biex jifittex qabbat li ruq fil-gżira tagħna u ma jkollux aktar biża meta jitlaq għall-Lixandra. Beda biex widdeb lill-Gran Mastru Ħompex li jfittex jitlaq minn hawn u jhom jew lill-sħabu kollha li ma kinux wilt din il-gżira. Wara sejja quddiemu lill-Isqof Labini, lill-Kappillani tal-Irħula u s-Superjuri tal-Kunventi sabiex iġalhom jħalfu fedeltà lejn il-Gvern. Imbagħad bdew ħirġin waħda wara l-oħra l-ordni ġodda magħmula sabiex jitbidlu liġijiet li kien hawn ma' oħrajn li magħhom ma kienu jaqblu f'xejn għal kollox. Ordni fil-15 ta' Ġunju, erba' f'daqqa l-għada u wara jumejn erba' oħra ġodda. Li tifittex jeħles bla kieku jagħti wisq xi jgħidu lill-Maltin u għal daqshekk beda jagħti daqqa fuq it-tapp u oħra fuq il-bettija. Ġabar mingħand il-Maltin l-ismijiet tal-qraba tagħhom li kienu waqgħu f'idejn it-torok u wieħed li jeħlisom u jġibhom lura Malta. Ferħu l-Maltin din il-weda iżda l-ferħ dlong sefa fix-xejn e kif wobwa ordna lil Baħrin Ożżieb u l-miżewġin ta' taħt 30 sena kienu ma ħtieġa sabiex imorru jbaħru fuq ġifen taħt il-Franċiżi. Biex il-kotra ma ssaħħan x'rasa aktar u rjus ħani bdew jitberdu fuq kull ma kien qiegħed isir, Bonaparti ma naqas li jistieden lill-isqof jgħid xi kelma l-ġid u ta' siwi. Fil-waqt li bil-klim kien qiegħed iwiet lill-isqof u lill-Maltin li kien fiksibu jqim il-fidi tagħna u jibżal knejjes, il-ħsib tiegħu kien ġa tar fuq il-ġawar, id-debijiet, il-fidet u l-ħwejġ l-oħra tagħna li kien hemm fil-Knisja ta' San Ġwan u li karkar bla telf ta' żmien flimkien mal-fidet tal-Furmarija, tal-Bereċ u tal-Palazz fuq is-sensibl. Ġifen li kellu jibqa' serb kollox lejn pajjiżu. Din ix-xorti messet ukoll il-Katedral l-Knisja tal-Karmnu u l-Kunvent ta' San Benedit tal-Imdina. Ferħan b'kull ma għamel fit-19 ta' Ġunju 1798 Bonaparti tela għall-Lixandra fuq l-Orjent fl-imkien ma' li ċfin tiegħu skejjen u xwieni li kienhom lew daqs bajda li bħra ta' xtuttana. F'dakinhar tas-safra tiegħu niked kbir waqa' fuq il-gżira. Għaliex bosta ommijiet, bosta ġbejbiet u bosta wlied ġew mifruda minn uliedhom, minn missirijiethom, mill-rajes tagħhom li kien jekk tiġilhom ibaħħru fuq il-ġifen li Bonaparti rama bil-Baħrin Maltin. Ma ridux ngħidu li n-niket ta' din il-firda ħassew il-Maltin kollha. Le, għaliex fosthom kien hemm ġagbini u faċċoli. Tlieta minn dawn kienu dawk it-tliet irġiel li bdarhom mal-ħajt tal-Berġa tal-Italja kienu qegħdin jistennew lil Bonaparti ħireġ mid-dar tas-Sur Paris biex jitlaq għal fuq il-ġifen tiegħu. U hekk kif l-imħuħ tagħhom bħal sfiċċa u bħal tliet imġienen barra minn sensihom bdew jgħidu kemm jifilħu: F'ħajjet Bonaparti! F'ħajjet il-Franċiżi! F'ħajjet il-Helsin tagħna! Napoleon ftit li xejn ta' widen għall-ajat, it-taħbit tal-idejn tal-kotra ma kienx jagħmel bih bosta. U kieku kien jaf minn kienu dawk it-tlieta min-nies li bdew jgħidu u jifirħu biex juru li jżommu miegħu, kien żgur jaqal wiċċu fl-art bil-mistrija. Dawk it-tlieta min-nies kienu Spiru l-Grik, Gianni s-Seqer u Bertu l-Qiċċ. Flimkien telqu għal ħdejn il-Knisja tal-Vittorja, daru mal-Berġa ta' Kastilja. Abdu ż-żenqa tat-triq ta' Sant'Orsla u kif sabruhom f'dik il-wessa ta' ħdejn il-Knisja ta' Ġiżu, ġrew innaħata s-sul jagħti għal fuq ġnien is-Sultan biex jaraw lil Franċiżi ħirġin minn dawn il-gżejjer. Mela miftema, qal minn taħt il-sien għattart. Ħalli f'idejja. Wieġeb is-Seqer. L-Dominikani nafhom xiber f'xiber jien. Naf kull wieħed minnhom x'jisen u x'jisarraf. U lill-professur min jafu minna? Staqsa Spiru. Inkun nafu jien ukoll f'qasir żmien. is-sokta ġanni. U la tridu la fuqha. Najdilkom x'feħseb din għamel. Il-Griku l-qitx. Staqsew f'daqqa. Jaqgħu. U ġanni fdalhom il-ħsieb tiegħu. Il-professur ħabib tal-qalb mal-patrijiet. Naqton imħatra li bejniethom hemm xi naħsba. Il-professur m'għandux xi għaddejja miegħu li nkunu nistgħu nġeluha tlablab. Staqsa l-qitx. Għandu xi ħaġa ħjar. Wieġeb bil-ħatfa s-seqer. Għandu nitfa ta' żagħżugħ joqgħod ma' ġenbi. Li mhu għandu kuljum sabiex jitgħallem. Lil dan iż-żagħżugħ il-maqtu aktar minn darba jħares li jbin tiżjed billi jbissu. Il-qitx għoruk idejh u għamis ħafif ħafif lill-Grik bajnu l-mifquqa bħal kif urid jgħidlu. Rajt kif ġanni naslu. U s-seqer li ma ntebaħx din l-għamża baqa' jfisser il-fehm tiegħu. Lil-bint inġala tkellem lil dan it-tfajjel. Inġala ġennu għal-waraja. Inġala tgħidlu jibda jitkixxef u noħodlu minn rasu. U s-seqer kien jibqa' siri paċ paċ fit-tul. Kieku l-qitx ma taħx daqqa b'minkbu fuq qaddu biex inebħu li ħdejhom kienu resqu żewġ tixjuħ sabiex bidmuħ fajnejhom. Isellmu għall-aħħar darba b'tixjira ta' maktur lil binhom li kien sejli xandra bħala baħarim imħabba dik il-proklama kifra li kien ħareġ fobwa fil-jim ta' qabel. Min kien il-professur li għalih rid ifisser is-seqer u l-isħabu donnhom kienu jafu tajjeb. Kien bniedem li dawn it-tliet tisrieb imlija sem ma kienx jistħoq ilhom u busulu jan riżlejh. Kien il-professur Dumikil Xerri minn ħaż-Żebbuġ, raġel mimli jerf u mimli tjubija li għadda s-sittin sena li kellu dejjem iħabrek u jaħdem ibes sabiex jaqdi t-tliet mirijiet tal-ħajja tiegħu. Dak li bħala qassis ikun xempju tal-qdusija sew kif jitolbu l-kotba mqazza. Dak li bħala Malti jekk ikun jeħtieġ ixerred demmu għal art walidu. Dak li bħala bniedem jgħallem lil min ma jafx, jgħin lil fuqra, iħobb sal lil dewwa. Kien il-bniedem imżejjen b'fehma tal-ħadit u qalb ta' tarbija. Sa minn tfulitu kien wera l-ħajra li jsir qassis, sabiex ikun jista' jagħmel lill-ajru dak il-ġid kollu li kien jixtieqlu. U għavolja kien imfaxħal minn kulħadd għaddejn ta' moħħu. Għavolja wara erf mhux xkejken saħan sitra ġewwa Napli fejn mar jissaħħaħ u jitwiezen ma' post oħrajn minn pajjiż wis akbar minn tagħna. Għavolja kif ġilura fostna madamx malħaq professur tal-matematika fl-università tagħna. It-tifjir li kienu jfaħruh u l-għoli li fih kien laħaq xejn mamlu bih. Iżda baqa' dejjem jiftakar li huwa wilt il-faqar. X'aktarx li għalhekk kien maħbub u meqjum minn kulħadd. U kien minn kulħadd miġjub fuq wiċċ li dejn. Miegħu kienu jiftħu qalbhom il-midinba u l-imniktin. Għalih kienu jaqgħu l-orrif sabiex jaraw il-fehma tiegħu. Lilu kienu jistaqsu l-ħbieb meta tkun teħtiġilhom xi tarifa. U dun mikiel bid-bissima l-aktar ħelwa kien jara fi sabba lill-imġarbin. Iwissi lill-orrif, jaqdi mill-aħjar lill-bibu. Ħadd f'dun mikil ma seta' jgħid nitfa' dini. Ebda maħluq ma seta' jgemgem li ma rax ħlif ġid meta ma nifittxu. Kien jgħin aktar mill-li jista' li l-kull min jitolbu. Qalbu kienet fidejh. U ma kienx jaf jagħmel ħsara jew juri ħaġa boħra. Mimli mħabba, mimli den, mimli rġulija kien kbir fihin nifsu. Jisma' minn kulħadd bħal iben l-aktar tajjeb. Iħobb lil kulħadd bħal missier l-aktar ħanin. Jgħader lil kulħadd bħal ħabib l-aktar tal-qalb. Twilu x'aktar x'mimli, xaru qabjat qotna, wiċċu qamħet il-lewn. Dejjem daħkani, nadif u biezel daqs naħla, jitkellem bis-sot meta jkun ma' xi wieħed ogħla minnu, jitħadded biċ-ċajt meta jkun ma' xi ħabib bħal Zafer Muscat, jitkellem bil-ħlewwa meta jkun ma' xi fqajjar, kien ħabib ma' kulħadd, u mux mal-patrijiet ta' San Domingo biss, kif donnu li tifisser ġanni s-seqer. Jekk dan waħħal frasu hekk wa mħabba li dummi kil kien imur iqaddes fil-knisja tagħhom meta kien jorqod il-belt. U dan kien jiġri ta' kull meta l-professur sabiex ma jbakkax bosta, kien ikun jaqbillu jisbaħ f'dik id-daqsxejn ta' dwejra li kellu ġewwa l-belt mhux bogħod mill-università fejn kien jgħallem. Imma s-seqer kien bniedem li jaħseb ħażin f'kulħadd u f'kollox. Sħabu jkunu tarfulu li s-sur mabli vella u s-sijom bosta drabi sabiex jżommu taħtajnihom lid-Dominikani. Għalhekk u kien ħaseb ura li la darba d-Dominikani kienu qegħdin jonżbu xi xibka ma setax jonqos li dummi kil miżmu minnhom baref qatih ma jdeffis dembu magħhom. Iżda kif jikxfilhom l-awar tagħhom? Kif iwassalhom quddiem Vaubois bħala dewwa tal-Franċiżi u b'hekk jitħallas minnhom f'daqqa talli ma kinux iridu aktar magħhom? Kif iserra l-mibeda xieħa li kellu għalihom? Dun Mikil li fil-fema tas-seqer kellu sehem fin-nasba ta' Dominikani ma kienx bniedem li tista' toħodlu minn rasu kif ġipu laħaq. Dak li tixtaq qalbek għaliex barra li kien tafhom musiket aktar minn qabar kienu koll raġel li juhu mittel f'mewt u ma jgħidx kelma li ttaqal del ħadd ieħor. U biex taqgħod is-seqer kien jibża minnu daqs il-bar ta' jannar għaliex kien joddu bi bniedem ekstus u ħajjen li jaqra fajnejn min jersaq lejh għalfejn ikun resaq u x'għandu f'moħħu. Meta s-seqer ma kellux li fiħabba ċibib ieħor u jonsob x'bik li dun Mikil ma jistaqat jintabaħ bih għal daqseq fittex li jinqeda bizbuħija u l-qdusija ta' bintu għanna biex jasal fejn ma setetx twassal il-ħila tiegħu. Ħuf minn hawn u ħawta l-lilin tixxef fuq dan u xekkek fuq l-ieħor ġanni ma damx ma tefajnejh fuq wieħed bil-ġirin tiegħu. Anġlu għabela bħala l-asfur tat-taħrik għan-nasba tiegħu. U Anġlu għabela kien il-bniedem li seta jaqdil il-ġanni mill-aħjar għaliex qatt u qatt ma kien jgħaddilu minn moħħu li bla ma jrid kien qiegħed jgħin il-bniedem moqżis fil-ħsibijiet faħxija tiegħu. Anġlu qatt li kellu 20 sena magħluqa kien għadu ma jafx xi tfisser ħżunija u li ma qerq tagħt id-dinja. Kien tilef lill-missieru meta ma kienx għadura għajr tmin xtiewi u billi jommu ma kellix li flilu rabbietu kif kienet trabbitija fil-biżet alla tatu t-talim meħtieċ u billi żewġa ma kienx ħallija ida fida qatt ma kienet iċċaħdu mill-li ċkien xewwa. U ma naqas li jaraf u jibda l-imħabba ta' ommu f'qima l-aktar kbira leja u l-ħrara waħda li kellu kien dik li jfittex jibda jaħdem sabiex iżomma kif ixir illa u kif sissa hija kienet fitxet dejjem liż-żomm ilu. Twilu rqajjaq b'żewġ għajnejn kuħol nir f'wiċċ x'aktar ġbajdani fhom dejjem jitbissem kien jaf imur ma' kulħadd. Rasu kienet ta' teħbosta u dun Mikil li fih kien jara x'bija ta' missieru wieħed mill-bieb ta' tfulitu mhux darba u tnejn u tlieta kien bassarlu li jommu qatt kun tista' tiftaħar li tat lill-art walida iben qawwi. Il-professur Xerri raf Anġlu għabela iżda żuħ li seta' jilħaq flokku meta żmien jew il-mewt tisraqlu l-ħeġġa tiegħu. U għalhekk kien jaħfas, jħabrek u jsuż fuqu biex jagħmel minnu raġel bħalu. Iżda kemm Anġlu kien juri bena kbir ta' dun Mikil li qiegħed jgħu x-xejra tas-sur Mas tiegħu, ma naħsbuhiex darbtejn biex ngħidu li Malta ma tatx li f'dun Mikil Xerri wieħed. U min jaf kemm snina tiridu jgħaddu biex tagħtina ieħor bħalu jekk qatt tista' tagħtina. Għall-Panġlu kienet safja. Kien jagħti widen lil kulħadd għaliex kien jaħseb li kulħadd u twajjeb bħalu. Imma fuq kulħadd kien jisma' ħattieni mis-sir tiegħu minn dun Mikil. Xejn ma kien jagħmel qabel ma jara l-fehma tiegħu li id-doq jew ma ddoqx għall-widnejh kien jilqa' bajnejh magħluqha u f'ommu sikert. Mhux ta' xejn iż-żagħżugħ u ż-żagħżagħ l-oħrajn li kienu jagħmluha miegħu kienu jsejħulu biex iddeħqu bejniethom dun kelinu. Laqam li Anġlu kien jilqa' bid bis-sima. U li jgħid li kien wieġeb għalih bil-kelma imqar. Kien ħoss ħelu għal tomtu. U bla ma jrid u bla ma juri kien intefaħ bih għal darba. Iżda rruħ min jistaqat jifima? Kif tistaqat ta' salsa biex taqra u tkun taf xiezen moħk il-bniedem? Kif tistaqat tajt kif jaħsiba dak li jkun fuq li ċken ħaġa li tiġrilu? Kull maħluq għandu fema li ħwaħdu. Li javolja feħwejċ l-aktar zaħr tista ma tkun taqbel xejn ma taħattijħor. Anġlu għabela ma kienx biex najdwek, itebta pajneħ, bla ma juri l-dum Mikil, zabdan kollu kellu omma f'qalbu li bijama wara l-ħat. Anqas l-ommu. Wa kien beda jħoss f'qalbu bħal ġibda għal-Anna, bint il-ġar tiegħu, Ġanni Fenek. Din il-ġibda miżruha fil-qalb tarija u bnina tiegħu, ma damitx ma ġelbnet. U nibtet imħabba l-aktar safja. Mhux darba u tnejn kien ikollu jaqaf mill-qari. Jalaq il-kodba tat-talim waħdu fis-skit, jgħaddi sigħat sħaħ iħares li nixbiha ta' Anna li kienet tidher quddiemu kollha ħlewwa, kollha sbuħija. Din it-tfajla kienet saret is-sultana tal-ħolm tiegħu. Kienet issit ta' ħsibijietu. Kienet serqitlu bla ma ridet. Il-qalb żagħżugħ tiegħu bla ma taf kienet saret it-tama id-dawl il-ħsieb ta' ħajtu. Anġlu kien sar iħobb lil Anna b'kemm saħħa tista' tħobb qalb ta' 20 sena. Waqt li ma kien wara lil ħadd din it-telfa li ntilef għal wara dik ix-xebba tal-ħolm tiegħu, għad li żammuh biha x-xrara tal-imħabba li kienet qiegħda taħraqlu sidru. Għat li kiku stqar ma dun Mikil il-marda tiegħu dan kien malajr jara fi fejqu u jeħilsu, wa kien jgħaddi matul il-lejl sigħat sħaħ bla ma jorqod. Jaħseb biss kif jibda juri lill-Anna bl-imħabba tiegħu u jitlob fl-istess waqt lill-Alla sabiex din ma ċaħdux mill-ħarsa u l-kelma tagħha sabiex ma jkollux qatta fin-niket u swit il-qalb il-bqija ta' żosietu. U kif l-għadu l-Mikil u għanqasom Anġlu xejn ma ntebħu b'dak li kien qed jifni irqiq lil dan iż-żagħżugħ. U għallum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom dan wara. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.